Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 14-dekabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
eski sobiq siyosatchilar, rahbar bo'lgan odamlar yo bo'lmasa oddiy odamlar ba'zi o'shalarni ham oqlash uchun shunaqa jarayon davom ettiryapti janob Mirziyoyev. Bu orqali o'zini olijanob inson ekanligini ko'rsatib, xalqning himoyasini olish nimasi bor.
AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump nihoyat davlat kotibi sifatida kimni ko'rmoqchi ekani aniqlandi. Neft va gaz bilan ish qiluvchi Exxon Mobil kompaniyasining bosh boshqaruvchisi Rex Tillerson diplomatik tajribaga ega emas, ammo ko'plab mamlakatlarda biznes doiralar bilan aloqalarni yo'lga qo'ygan.
To me, a great advantage is he knows many of the players.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Halab sharqidan aholi va siyonchilarni evakuatsiya qilish boshqa kunga qoldirildi. Suriya hukumatiga ko'ra siyonchilarga shaharni tark etib Idlibga ko'chish taklif etilgan, ammo ularni olish uchun avtobuslar kelganida jangarilar hukumat kuchlarini o'qqa tutgan. Natijada otishma boshlanib, evakuatsiya qoldirilgan. Seshanba kuni BMT Xavfsizlik kengashi Suriya bo'yicha favqulodda majlis qildi. G'arb diplomatlari Rossiyani prezident Bashar Asad hukumatini qo'llab-quvvatlayotganlikda, shaharni oylab o'qqa tutganlikda aybladi.
It is your noose. Three member states of the UN contributing to a noose around civilians.
BMTga a'zo 3 davlat oddiy suriyaliklar bo'yniga arqon tortib ularni bo'g'moqda. Bu ish uchun uyalish o'rniga ular aksincha quyushqondan chiqishda davom etmoqda. Nahotki zarracha ham uyat bo'lmasa sizlarda, nahotki yolg'on gapirishdan to'xtamasangiz, tinch aholi, bolalar qatl etilayotganda nahotki oz bo'lsa ham etingiz jimirlamasa, dedi majlisda AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power. Rossiya, Suriya va Eronni nazar tutgan holda. Rossiya elchisi Vitaliy Churkin aholiga qarshi zulm haqidagi da'volar asossiz, yolg'on va urush propagandasi ekanini aytdi. Halabni 4 yil oldin isyonchilarga boy berib qo'ygan hukumat uni to'liq nazoratga oldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yilda Iroqda islomiy davlat jangari to'dasi tomonidan o'g'irlanib, qul sifatida ishlatilgan 2 yazidiy ayol xur fikrligi uchun Yevropa parlamentining Saxarov mukofotiga sazovor bo'ldi. Nadiya Murod va Lamiya Aji Bashar sovrinni seshanba kuni Fransiyaning Strasburg shahrida qabul qildi. Taqdimot marosimida so'zga chiqqan Basharning aytishicha, bu mukofot nafaqat unga, balki u kabi azob chekkan boshqa yazidiy ayollarga ham mansubdir.
Zaharov shminra qavataka galaki mazzina.
Saxrov mukofoti menga katta kuch bag'ishlaydi. Ojizlar nomidan gapirishga jur'at etdim. Yazidiylar ekstremizm, zo'ravonlik, terrorizm qurboni bo'ldilar. Yevropa bundan keyin bunday qabihliklarga yo'l qo'ymaslikka, bizga qarshi jinoyat sodir etganlar jazolanishiga va'da berishi kerak, dedi u. 2 yil oldin Iroq shimoli-g'arbidagi Sinjar tog'i atrofidagi qishloqlardan 7000 yazidiy xotin-qiz o'g'irlanib, qul sifatida jangarlarga sotilgan, jinsiy zo'ravonlikka uchrashgan, yana 5000ini g'ayriddin deya o'ldirishgan. So'ng ular ozod etilib, bu ikki ayol yazidiylar boshidan kechirgan dahshatli hikoyalarni dunyoga bildirish uchun tashviqot ishlari bilan shug'ullanishgan. Saxarov mukofoti 1989-yilda vafot etgan taniqli sovet olimi va dissidenti Andrey Saxarov nomi bilan yuritiladi va inson huquqlari uchun kurashgan insonlarga topshiriladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezidentlikka saylangan Donald Tramp bir paytlar siyosiy raqibi bo'lgan Texas shtati sobiq gubernatori Rick Perryga energetika vaziri lavozimini taklif etdi. Qizig'i shundaki, 60'da Perry bu vazirlik davlat byudjetini yeyapti deb uni tarqatib yuborishga chaqirgan edi. Nomzod 14 yil Texasda gubernator bo'lgan, 2012 va 2016-yillarda prezidentlikka saylanishga harakat qilgan. Energetika vazirligidan tashqari Perry 2011-yilda savdo va ta'lim vazirliklarini ham yopishga chaqirgan edi. Tanqidchilarga ko'ra, Perry rahbarligi ostida energetika vazirligi yangilanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni yopib qo'yishi mumkin. Biroq aytish joiz, neftga boy Texasni boshqarganida Perry shtatni shamoldan energiya olish bobida peshqadamga aylantirgan edi. Bu yilgi partiyaviy saylovlarda sobiq gubernator Trampni konservatorlikka saraton deb aytgan edi. Prezidentlikdan ketish arafasida turgan Barak Obama saratonni davolash usullarini tadqiq qilish, giyohvandlikdan qaytarish hamda ruhiy kasallarga xizmat ko'rsatish xarajatlarini qoplashga qaratilgan qonun loyihasini imzoladi. Kongress shu maqsadda 6.3 milliard dollar ajratishi ko'zda tutilgan. Obama vitse-prezident Jo Baydenning o'g'li Bo 2015-yilda miya saratonidan vafot etganini eslatib, Bayden tashabbusi bilan taqdim etilgan hujjatning muhim ekanini aytdi.
I believe that the United States of America should be the country that ends cancer once and for all.
Qo'shma Shtatlar saratonni tag tugi bilan yo'q qilgan mamlakat bo'lishi kerak. Bu maqsadga ancha yaqinlashdik. Muolajaning turli usullariga, vaksinalar yaratishga, saratonni aniqlash va oldini olish ishlariga ko'p pul ajratganmiz. 10 yil vaqt oladigan izlanishlarni 5 yilda yakunlash ko'zda tutilgan, dedi Obama.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qabul qilgan Shavkat Mirziyoyev o'z vazifasini vijdonan bajarishga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashga ont ichgan. Qasamyod marosimi O'zbekiston Oliy Majlisi binosida Senatning yalpi majlisi ortidan bo'lib o'tgan. Shavkat Mirziyoyev 4-dekabr kuni o'tgan muddatdan avvalgi prezidentlik saylovlarida 90%ga yaqin ovoz bilan g'alaba qildi. O'zbekistonni ikkinchi prezident sifatida faoliyat boshlagan Shavkat Mirziyoyev mamlakat tarixida islohotchi sifatida iz qoldirishiga umidlar hamon so'nmagan.
Yuksak bir qandaydir javobgarlik va mas'uliyatligini men to'g'ri tushunaman. Mana shu menga bildirgan juda katta ishonch uchun ona xalqimga ta'zim qilaman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti sifatida Qur'on va konstitutsiyaga qo'l qo'ygan holda qasamyodga keltirilgan. Konstitutsiyaga muvofiq yangi saylangan prezident xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini, erkinliklarini kafolatlash prezidentlik vazifasini vijdonan bajarishga qasam ichadi. Marosim parlament deputatlari, diplomatik korpuslar va jamoatchilik vakillari ishtirokida o'tgan. Qasamyod marosimi 14-dekabrda o'tishi parlamentni seshanba kuni o'tgan qo'shma majlisida ma'lum qilingan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatini qo'shma yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikdan ozod etilgan edi. 14-dekabr kuni parlament O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi tomonidan bosh vazirlikka ko'rsatilgan Abdulla Aripov nomzodini ham tasdiqlagan. Senatda Sodiq Safoyev boshqarib kelgan xalqaro munosabatlar qo'mitasi faoliyati ham kengaytirilgan. Tashqi iqtisodiy aloqalar, xorij investitsiyasi va texnologiyasini jalb qilish, mamlakatning xorijdagi nufuzini mustahkamlash kabi vazifalar bilan bo'yitilgan bu qo'mita rahbari uchun Senat raisining birinchi o'rinbosari maqomi joriy etilgan. Bu lavozimga saylangan Sodiq Safoyev avval O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri sifatida ham faoliyat yuritgan edi. Shavkat Mirziyoyev hukumatidagi asosiy o'zgarish bosh vazir nomzodi bilan bog'liq ko'rilmoqda. Asosiy da'vogar sifatida ko'rilgan Rustam Azimovning chetlab o'tilgani prezident o'ziga sadoqatli kadrlar tanlayotganligini ko'rsatadi. Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelish ortidan qilgan o'zgarishlari, saylov kampaniyasi doirasida berilgan va'dalar mamlakat jamoatchiligini islohotlarga jiddiy umidlantiradi. Hatto hukumatga muxolifatda bo'lgan ayrim guruhlar tomonidan ham Mirziyoyev islohotchi sifatida taqdim etila boshlandi. Ammo davlat boshqaruvini qo'lga olgan Mirziyoyev Karimov rejimidan voz kechmasligi haqidagi tanqidlar ham yetarli. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon o'zbek jamiyatida Mirziyoyev shaxsiga sig'inish boshlangani, haqiqatda esa yangi prezident umidlariga asos beruvchi biror bir ish qilmaganligini ta'kidlaydi.
Yangi yurtboshini ulug'lash, madhiyabozlik, uning shaniga she'rlar o'qish, qo'shiqlar to'qish va boshqa masxarabozliklar qilish avj olayapti bugungi kunda. Bu afsuski, bu real haqiqat. Men birinchidan yaxshi tomonga o'zgarishlarni ko'rmayapman. Keyin va'dalar haqida gapiradigan bo'lsak, bu va'dalar bizga demokratik tuzum quriladi yoki erkin huquqlar beriladi, fuqarolar degan narsalarni o'qimayapman, ko'rmayapman. Va yana bir nimasi, so'nggi nimalarga qarasak, bizani hamkorimiz, do'stimiz Solijon Abdurahmonov, keyin boshqa bir qancha jurnalistlar, Muhammad Bekchan, huquq himoyachilari Azam Turg'unov va boshqalar hamon turmada yotibdi-ku. Biz qaysi va'dalar haqida o'ylayapmiz?
Dedi Qudrat Bobojon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga rasman kirishar ekan. Boshqaruvda, shu jumladan, islohotlar yuzasidan berilayotgan va'dalarda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkinmi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nazarida Mirziyoyevning dastlabki faoliyati o'zbek siyosiy elitasi orasidagi ziddiyatlarga barham berish, o'z hokimiyatini mustahkamlashga qaratiladi.
Uning keyingi qadami, aytaylik, keyingi bir yildagi asosiy qadami o'zining hokimiyatini shu mustahkamlash bo'ladiki, O'zbekiston siyosiy elitasida parokandalik yuz bermasin yoki bo'linish yuz bermasin degan. Ana jiddiy qadamlar, aytaylik, o'sha aynan 1 yil, 1.5 yildan keyin boshlanadi. Har qanday hokimiyat yangilanar ekan, jamiyatda avtomatik ravishda umidlar paydo bo'ladi. Buni asosi bo'lishi, bo'lmasligi bu ikkinchi masala. Bu birinchi o'rinda inson psixologiyasi bilan bog'liq. Yangi shaxs kelar ekan, uning psixikasi, psixologiyasi, uning tajribasi baribir oldingi hokimiyatdan, hokimiyatning markaziy shaxsidan farq qiladi. Aytaylik, Karimovning shakllanishi, yuqorida aytganimdek, Karimovning psixikasi, uning kechinmalari Mirziyoyevning dunyoqarashidan baribir jiddigina farq qiladi,
deydi siyosatshunos. Shavkat Mirziyoyevning o'zi saylovdagi g'alabasi ortidan qilgan chiqishida oyog'i yerdan uzilmasligi prezidentlik unga sinov uchun berilganligini e'tirof etgan edi.
Oq ko'ngilli xalqimizga o'zimning cheksiz minnatdorchiligini izhor qilmoqchiman. Ochiq gap yerda so'zga chiqish va bu natijalarni, bu foizni eshitish har bir odam uchun juda katta mas'uliyat va javobgarlik, lekin menga 1000 karra juda katta yuksak bir qandaydir javobgarlik va mas'uliyatligini men to'g'ri tushunaman. Mana shu menga bildirgan juda katta ishonch uchun ona xalqimga ta'zim qilaman.
Marhum prezident Islom Karimov vafotidan so'ng muvaqqat prezident sifatida davlatni boshqargan Shavkat Mirziyoyev 4-dekabrda o'tgan saylovlarda g'olib chiqdi. 10 kun o'tib, O'zbekiston tarixidagi ikkinchi prezident sifatida qasamyod qabul qildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump nihoyat davlat kotibi sifatida kimni ko'rmoqchi ekani aniqlandi. Aksariyat kuzatuvchilar bu lavozimga Nyu-York shahar sobiq meri Rudy Giuliani, Massachusetts sobiq gubernatori Mitt Romney yoki Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori David Petraeus kabi taniqli siyosiy arboblarni chog'layotgan bir paytda Trump kutilmaganda yirik tadbirkor nomzodini olg'a surdi. Neft va gaz bilan ish qiluvchi Exxon Mobil kompaniyasining bosh boshqaruvchisi Rex Tillerson diplomatik tajribaga ega emas, ammo ko'plab mamlakatlarda biznes doiralar bilan aloqalarni yo'lga qo'ygan. Rex Tillerson Donald Trump bilan ikki bor uchrashganidan so'ng Trump jamoasi vakillari uni davlat kotibi lavozimiga asosiy da'vogar ekanini aytdi. Tillersonning tanqidchilariga ko'ra, tadbirkorda siyosiy tajriba yetishmaydi, biroq Trump uning boshqa xislatlariga e'tibor qaratdi.
To me, a great advantage is he knows many of the players and he knows them well.
Tillerson ko'p arboblarni yaxshi taniydi, Rossiyada ko'p ishlar qilgan, deydi u. Rossiya bilan hamkorlikni yaxshi olib borgani uchun Tillerson 2013-yilda Vladimir Putin tomonidan do'stlik ordeni bilan taqdirlandi.
I've known him since 1999.
Putin bilan 1999-yildan beri tanishman, juda yaqin aloqadamiz, degan edi Tillerson. Tadbirkor AQShning Rossiyaga qarshi sanksiyalardan norozi, chunki buning oqibatida u yerdagi ko'plab loyihalarni yopishga majbur bo'ldi. Uning Rossiyaga yaqinligi nomzodining Senatda tasdiqlanishiga xalaqit berishi mumkin. Kremlning o'tgan oy Amerikadagi prezident saylovlariga aralashgani haqida razvedka ma'lumotlari yuzaga chiqqach, ikki mamlakat orasidagi usiz ham sovuq aloqalar yanada salbiylashdi. Trampning maslahatchisi Kellyan Conway Tillersonning davlat kotibi lavozimiga nomzodini himoya qildi.
It's not like he's pounding down vodka with Vladimir Putin the local bar, but he's dealt with him in a business.
Axir u Putin bilan barda o'tirib aroq ichayotgani yo'q-ku. Ular biznes mavzusida gaplashgan. AQShning Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan aloqasi yaxshi emasligini bilaman, dedi u. Trump Moskva bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi ekanini bot-bot gapirgan. Ayrim tahlilchilar nazarida Trump siyosiy mafkuradan xoli arbob bo'lib, mamlakatlar bilan kelishishi oson bo'ladi.
He's really making a bold statement here.
Trump siyosat va diplomatiya doirasidan chetga chiqib, Oq uyda ish tajribasiga ega bo'lmagan tadbirkorni yuqori lavozimga tayinlash orqali dangal qadamlar tashlamoqda, deydi texaslik siyosiy sharhlovchi Bat Kennedy. Ayrim xabarlarga ko'ra, Trump davlat kotibi o'rinbosari lavozimiga AQShning BMTdagi sobiq elchisi, keskin siyosat tarafdori Jon Bolton nomzodini ko'rsatishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabaringiz bo'lsa, yaqinda saytimizda Washington choyxonasi nomli yangi rukun tashkil etdik. Unda AQSh siyosatidan tortib, Amerikada yashash va ta'lim olishgacha bo'lgan rang-barang mavzular haqida fikr yuritamiz. Uning navbatdagi sonida men Behzod Muhammadiy va hamkasbim Nasiba Tohir AQShda ta'lim olish va buning uchun grant topish imkoniyatlari haqida o'tkazgan suhbatimizning birinchi qismini kecha tinglagan edingiz. Quyida uning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Endi bu grantlarni talablari qanaqa? Bularga qanchalik mos kelishimizni yoki bu talablardan muvaffaqiyatli o'tib biz grant yutib olishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Avvalo shartlari bilan tanishib chiqishimiz kerak. Masalan, magistratura darajasida o'qimoqchi bo'lsangiz, eng minimum talablar bu bakalavr, o'sha yo'nalishga mos keladigan bakalavr darajasini muvaffaqiyatli tamomlagan bo'lishingiz kerak. Siz o'sha universitetda o'qishga loyiq kelish haqida o'ylamayapsiz, balki grantni yutib olish imkoniyati haqida gapiryapmiz bu yerda. Bu degani, siz kabi bu grantga topshirgan o'quvchilar, talabalar juda ko'p bo'ladi. Ularni oldidan, ularni orasidan ajralib turishingiz uchun va g'olib chiqishingiz uchun o'rtamiyona emas, a'lo darajada o'qigan bo'lishingiz kerak. Demak, albatta hozir kelajakda magistratura yoki boshqa yo'nalishda o'qish niyatingiz bo'lsa, albatta baholarni a'lo qilishga o'qish paytida diqqat qarating. Va ingliz tiliga qo'yilgan talab. IELTS yoki TOEFL testlari bor. IELTS dan minimum 6.5 ball so'raladi deyarli aksariyat o'quv yurtlarida va ta'lim grant dasturlarida. Magistratura uchun, bakalavr uchun 5.5 IELTS dan o'rtacha talab shunaqa. Yana magistratura uchun TOEFL dan 90 dan tepa darajadagi ballar talab qilinadi.
Qo'shma Shtatlarda o'qishni xohlagan qiz-yigitlar yana bir muhim masalani esdan chiqarmasliklari kerak bo'ladi. Behzod, bu tavsiyanoma. Siz o'qishga hujjat topshirayotgan paytingizda muallimlardan yoki hamkasblardan, kursdoshlardan mana shunday bitta, ikkita yoki uchta tavsiyanoma topshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'qish davomida yoki O'zbekistonda deylik ishga o'rnashganingiz paytida albatta muallimlar bilan, hamkasblar bilan kasbiy muloqotni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Ulardan maslahat olib turasiz, ular bilan uchrashib turasiz. Hayotingiz davomida ulardan uzilib ketmaslikka harakat qiling. Va hayotingiz davomida ana shu insonlar kimdir kimgadir sabab bo'ladi. Ishga o'rnashishingizga sabab bo'ladi yoki o'qishga kirishingizga sabab bo'ladi. Deylik, u yoki bu universitetga qabul bor ekan, u yoki bu tashkilotda ish o'rni bor ekan deb mana shu muallimlar yoki hamkasblar sizga xabar berishi mumkin bo'ladi. Shuni esdan chiqarmang. Umuman bilimli, intiluvchan insonlar bilan muloqot qilganingizda siz ulardan namuna olishingiz mumkin. Balki siz hayotingizni o'sha davrida nima fanni o'rganishni, o'qishning qaysi yo'nalishiga hujjat topshirishni bilmay turgandirsiz. Balki o'sha bilimdon inson, intiluvchan inson sizga namuna bo'la olar. Nimani o'rganishni xohlashingizni aniqlab olasiz. Bu insonlar bilan muloqot qilish orqali, shunday emasmi deysiz?
Xuddi shunday. Grantni yutishda sizning g'olib chiqishingizni ta'minlaydigan anketada, demak, hujjatda muhim bo'lgan yana ikkita element bor. Shu vaqtda ham to'xtalib o'taylik. Bular o'sha anketada yoziladigan esselar va siz o'sha dastlabki bosqichlardan o'tganingizdan keyin bo'ladigan suhbat. Mana shu ikkalasi juda muhim. Nega? Chunki aytaylik, grant uchun ajratilgan bitta o'ringa 10 ta loyiq nomzod chiqdi. Hammasini baholari a'lo, TOEFL yoki ingliz tilidan o'sha imtihon minimum talablarini a'lo darajada bajargan. Mana shu bitta o'rinni shu 10 ta odamdan qaysi biriga berish kerak? Mana shu savolga o'sha grant tashkilotchilari javob qidirishda siz yozgan esselarga qaraydi va undan keyin bo'ladigan suhbatga qaraydi. Esseda sizning o'sha rasmiy hujjatlarda ko'rsatib ochib berilmagan jihatlaringizni ular qidirishadi. Masalan, savollar beradi: nima uchun Amerikada yoki shu sohada o'qimoqchisiz? 5 yildan keyingi rejalaringiz qanaqa? O'zbekistonga yoki vataningizga qaytib nima ishlar bilan shug'ullanmoqchisiz? Nega siz o'zingizni shu grant uchun loyiq deb hisoblaysiz? Mana shunaqa savollar bo'ladi va mana shu savollarda siz original, ajralib turadigan va aniq maqsadlarga ega va kelajakda lider, o'z sohasini oldi bir mutaxassisi bo'ladigan shaxs ekaningizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Agar mana shuni muvaffaqiyatli uddalasangiz, demak, siz grantni yutishga juda yaqin turasiz. Va suhbat haqida ham albatta aytishimiz kerak. Bu ham juda muhim, chunki suhbat davomida o'sha esseda esseni yozgan inson haqiqatan ham hayotda shunaqami? U bilan suhbatlashganingizda ham shu esseidagi bir taassurotni olasizmi degan maqsadda ular siz bilan yuzma-yuz o'tirib yoki ba'zi holatlarda telefon orqali, Skype orqali siz bilan bevosita ular muloqot qilishadi. balki esseni o'zi yozmagandir, kimdir yozib bergandir yoki kimdir yordam bergan bo'lishi mumkin. Bu narsalar albatta bo'ladi. O'sha narsalarni ular haqiqatan ham mana shu biz demak shu anketani esseni yozgan odamda mana shu potensial imkoniyat bor degan bir xulosaga kelishlari uchun suhbatda ular yana qo'shimcha savollar berishadi. Xuddi shu esseidagi savollarga o'xshash yoki kutilmagan har xil savollar berish mumkin. Bu suhbatdan muvaffaqiyatli o'tishning ayrim yo'llarini aytishimiz mumkin. Hech ham hayajonlanmang. Buni oddiy bir samimiy do'stona suhbat deb qabul qiling. Yolg'on gapirmang. Bilmagan narsangizni bilishingizni da'vo qilmang, chunki ular sezib qolishi mumkin. Agar nosamimiyligingizni sezishsa, demak, bu siz uchun salbiy natijaga olib keladi. Va masalan, nima uchun Amerikada o'qimoqchisiz yoki nima uchun shu grant orqali tahsil olmoqchisiz degan savolga ikkita misol keltirsam, birinchisi muvaffaqiyatsiz javob, ikkinchisi muvaffaqiyatli yoki yaxshi javob deb aytishimiz mumkin. Amerika sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Bu bir imkoniyat. O'zbekistonda hozir to'g'risi qiladigan ishim yo'q. Oz-moz pul ishlab kelib biznes qilishim mumkin O'zbekistonda degan ma'noda javob bersangiz, bu yaxshi javob emas, chunki ular ko'ryaptiki, chunki bu grantdan asosiy maqsad shu sohada O'zbekistonga mutaxassis sifatli yaxshi mutaxassis bo'lib kelib, O'zbekistonni rivojiga, jamiyatni rivojiga hissa qo'shadigan kadr bo'lishingizni xohlashadi bular. Mana shunda inson ekaningizni siz suhbat davomida isbotlab berishingiz kerak. Bu savolga qanday javob berish mumkin? Men shu sohada yaxshi mutaxassis bo'lishni xohlayman. Afsuski, O'zbekistonda yoki hozirgi holatimda bunday sifatli ta'lim olishga meni moddiy va boshqa imkoniyatlarim yo'q. Amerikada shu sohada bilaman. Ta'lim juda yaxshi rivojlangan. U yerga borsam men o'qish davomida mutaxassislar bilan uchrashaman, tajriba almashaman va bu O'zbekistonda kelajakda shu sohada qilmoqchi bo'lgan ishlarim uchun kerak va zarur. Shuning uchun men albatta o'qishim kerak degan qat'iyat bilan mana shu aniq maqsadlaringizni gapirib aytib bera olsangiz, demak, bu yaxshi javob bo'ladi va agar boshqa ko'rsatkichlaringiz yaxshi bo'lsa, demak, sizni suhbatda o'tkazib, grant berishlari imkoniyati yuqori bo'ladi.
Ba'zi insonlarda, deylik, ba'zi vatandoshlarda oilaviy sabablar bilan yoki boshqa sabablar bilan 2-3 yilni universitetda o'qishga sarflash imkoni bo'lmaydi. Deylik, ular bunday vaziyatda 6 oylik yoki 1 yillik kurslarda yoki kurslarga yoki o'qishlarga topshirishlari mumkin va bu darslarni ular onlayn ravishda olishlari mumkin. Bu ham bir yaxshi imkoniyat. Buning uchun Coursera kabi saytlar bor. Shuningdek, lynda.com kabi saytlar mana shunday imkoniyatni beradi. Siz vatandan uzilmagan holda onlayn tarzda bu darslarni olishingiz mumkin va ular u qadar qimmat emas. Ya'ni karmondan ham to'lab o'qisa bo'ladi.
Xuddi shunday. Coursera, Udacity degan onlayn kurslarni taqdim etayotgan saytlar chiqqan. Hozir Khan Academy degan yana bir sayt bor. Bu saytlarda pulli kurslar ham bor, bepul kurslar ham bor va bu kurslar Massachusetts Texnologiya universiteti, Harvard, Stanford universitetlari kabi Amerikaning eng oldi universitetlari tomonidan taqdim etilgan kurslar va bular sertifikat beradi. Va albatta bulardan imkoniyat topib internetga ulanish imkoniyatingiz yaxshi bo'lsa, mana shu kurslarni olib o'qishingizni qattiq tavsiya qilamiz. Bundan tashqari Odamlar universiteti degan bir universitet chiqqan. Bu ham onlayn universitet, akkreditatsiyadan o'tgan va bepul ta'lim beradi. Faqat bir martalik registratsiya uchun pul to'laysiz va imtihonlar uchun pul to'lanadi, lekin ta'lim bepul. Bu haqda ham biz Amerika ovozi saytida yozganmiz. Odamlar universiteti deb saytimizdan qidirsangiz, albatta bu haqda yozgan lavhamizni topasiz. Albatta, bugungi mavzumiz bo'yicha sizda qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, ularni kutib qolamiz. Unutmang, Amerika ovozi saytida talabalar shaharchasi nomli blogimiz bor. Aynan AQShda ta'lim olish imkoniyatlari haqida u yerda batafsil va doimiy yozib boramiz. Uni albatta tekshirishni unutmang.
Siz Washington choyxonasi dasturini tingladingiz.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
We'll be right back. This program has come to you from the Voice of America, Washington.